อนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องปิงคยานีสูตรสูตรที่ประรบการกระทำด้วยคำพูดของท่านปิงคยานีท่านปิงคยานีนั้นเป็นอุบาสกระดับพระอนาคามีในการแสดงให้เห็นถึงความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเป็นพิเศษจนเป็นที่ปรากฏแก่สายตาของคนทั้งหลายคนบางคนก็เกิดข้องใจสงสัยในการแสดงออกของท่านก็มาซักถามมาสอบถามเป็นความรับรู้ในธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงเป็นต้นเนี่ยแต่ท่านแสดงเห็นว่ามันไม่มีใครที่รู้ทั่วถึงธรรมของพระพุทธเจ้าได้หรอกคนรู้ทั่วถึงธรรมของพระพุทธเจ้าได้ก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแต่ว่าสำหรับท่านเองนั้นมันก็เป็นเหมือนคนที่ได้อาหารที่ดีที่มีรสชาติเป็นที่พอใจแล้วก็ทำไมจะต้องไปแสวงหาอาหารเหล่าอื่นเป็นต้นแล้วก็ยกตัวอย่างพวกกลิ่นพวกรสทั้งหลายที่ตัวเองสัมผัสแล้วก็รู้สึกว่าดีเมื่อรู้สึกว่าดีมันก็ไม่จำเป็นจะต้องดิ้นรนแสวงหาไปที่กลิ่นรสสัมผัสเหล่าอื่นแล้วก็นำมาเทียบเคียงกับพวกธรรมะติดตามว่าผ่านการศึกษาผ่านการประพฤติปฏิบัติมาแล้วมันจะกลายเป็นหลักใจที่ทำให้ใจเราไม่สับสนไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆตามเรื่องราวต่างๆแต่ก็ท่านพูดระดับพระอนาคามีนะครับไม่ใช่พูดระดับสามัญชนต่อมาวันหนึ่งพวกกษัตริย์ลิชวีตอนนั้นพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กุตาคารสลามาวันเมืองไผ่สลีพวกกษัตริย์ลิชวีคือพวกวัชิบุตรนะฮะพวกนี้อย่างที่เคยเล่าฟังว่าเขามีธรรมเนียมของเขาว่าถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่แว่นแคว้นเขาราชวงศ์ทุกราชวงศ์เนี่ยต้องเข้าเฝ้าและเมื่อเข้าเฝ้าแล้วก็เป็นเวรคล้ายๆก็จัดค่อนข้างพิเศษมากๆนะฮะแล้วถ้าใครไม่เข้าเฝ้าก็ปรับต้องปรับเป็นกติกาที่เขาตั้งกันขึ้นเองเพราะเวลาเข้าเฝ้ามันก็จะมีการประกวดประขันแต่งเนื้อแต่งตัวจะปรารภเครื่องแต่งตัวตลอดถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะฮะว่าเกี่ยวกับพวกลิชวีเนี่ยจะปรารภเครื่องแต่งตัวตลอดแต่งตัวเป็นชุดเป็นสีเป็นกลุ่มตามสีแล้วก็มีความหลากหลายในเรื่องสีเหล่านั้นมันก็เกาะกลุ่มกันเป็นกลุ่มประกวดประคันกันในเครื่องประดับประดาตกแต่งร่างกายก่อนที่พระเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานพวกนี้ก็เข้าเฝ้าในลักษณะนั้นประดับเครื่องแต่งตัวเต็มยศพระเจ้ารับสั่งถามภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอเคยเห็นเทวดาสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ไหมภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่ายังไม่เคยเห็นเราสั่งว่าคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่งเนื้อแต่งตัวคล้ายๆอย่างเงี้ยก็นึกเทียบเคียงเอาหมายความมาดูพวกกษัตริย์ลิชวีแต่งตัวแบบเทวดาสวรรค์ชั้นดาวดึงส์คนเหล่านั้นเมื่อเข้าเฝ้าก็เข้าเฝ้าด้วยกิริยาการที่เรียบร้อยสวยงามพอดีท่านปิงคยานีอุบาสกได้เข้าเฝ้าอยู่ก่อนเอนิยบทของท่านเหล่านั้นก็แสดงความชื่นชมยินดีแล้วกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นนะฮะดูพระพุทธเจ้าว่าที่รุ่งเรืองเหมือนกับดวงจันทร์ในวันเพ็ญหรือว่าแก้วมณีที่ส่องแสงประกายสวยงามแล้วก็เชิญชวนให้ท่านเหล่านั้นทำจิตใจให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ที่มีความบริสุทธิ์เหมือนดอกโกกนุชคือดอกบัวชนิดหนึ่งนะฮะที่มันเบ่งบานอยู่ท่ามกลางสระแล้วก็ไม่แปดเปื้อนด้วยสิ่งปฏิกูลสกปรกทั้งหลายคือสรุปให้มองพระคุณพระพุทธเจ้านั่นเองคาถานี้เป็นที่น่าสังเกตว่าเคยพบที่พระจุลปันโถกนั้นท่องที่เคยเล่าให้ฟังว่าพระมหาปันโถกให้พระจุลปันโถกท่องคาถาสี่บรรทัดนะฮะแล้วท่านท่องไม่ได้ท่านจำไม่ได้สี่เดือนนะฮะสี่บรรทัดเนี่ยท่องอยู่สี่เดือนจำไม่ได้จนพระมหาปันโถกแนะนำให้สึกไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ช่วยให้บรรลุพระโคดได้ในวันเดียวแสดงว่าเป็นคำกลอนเป็นฉันเป็นคำขับสรรเสริญพระพุทธเจ้าที่มีการแพร่หลายกันดูแล้วก็หมายความว่าคนที่ศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธเจ้าก็จะนำมากล่าวก็อย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันมีลักษณะเป็นสูตรสำเร็จรูปคือว่าถ้าด่าก็ด่าอย่างเงี้ยแล้วที่ไหนก็ด่าอย่างเงี้ยด่าสูตร10ด่าสูตร10 2สูตรนะฮะด่าสูตร8 1สูตรแล้วเวลาสรรเสริญมาธรรมเทศนาก็สรรเสริญเป็นสูตรเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดเพื่อคนมีดวงตาจะได้เห็นแสงสว่างในอุปมาก็อย่างนี้การสรรเสริญพระพุทธเจ้าโดยคาถา2บาทเนี่ยแล้วข้อความตรงนี้จึงมีอยู่หลายแห่งก็ทำให้เรามองเห็นว่ามันจะมีการประพันธ์สรรเสริญใกล้ๆกับองค์ใดพระสัมพุทธใดๆเนี่ยนะฮะแล้วก็จำกันแพร่หลายก็นี้คือนำไปมองในแง่ประวัติศาสตร์นะฮะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้ที่จริงมันมีลักษณะความเป็นประวัติศาสตร์อยู่ประเด็นสำคัญที่น่ามองย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งก็คือว่าทำไมพวกกษัตริย์ดิจฉวีนี่เอาจริงเอาจังและเกิดกับพระพุทธเจ้าทางที่พวกเขาเองเป็นพวกของท่านนิโครนัทบุตรเป็นพวกศาสนาเชนพวกอัญญาดิรจีนะฮะที่ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ตรัสรู้ใหม่ๆแล้วแต่ว่าพวกบรมวงศานุวงศ์ของพระเจ้าของท่านมหาวีระเนี่ยมันเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไปหมดทั้งเมืองเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกแล้วก็มองดูเอ๊ะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นล่ะก็ที่ชัดเจนออกมากๆเนี่ยคือตอนพระพุทธเจ้าไปช่วยเขาเกิดตุพิกภัยอย่างแรงเกิดโรคระบาดอย่างแรงที่เรียกหาลงเมืองไผ่สาลีที่เราคุ้นๆนะหาลงเมืองไผ่สาลีคนตายกันเยอะขวางเผากันไม่ทันแล้วพระเจ้าเสด็จไปโปรดแล้วโรคมันหายไปหมดเลยเกิดบันดาลเกิดฝนตกชะล้างพวกซากศพทั้งหลายพระอานนท์ก็ทำน้ำมนต์ประพรมไปทั่วบริเวณเมืองไผ่สาลีที่นำเป็นหลักสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันก็กรณียเมตไอรัตนสูตรก็เรียกรัตนสูตรหรือสูตรที่ว่าด้วยแก้วอันประเสริฐ3ประการเพราะมองในแง่ของประวัติศาสตร์ว่าการพรมน้ำมนต์ก็พรมมาแล้วก็พรมมาตั้งแต่คราวนั้นนะฮะคราวเมืองไผ่สาลีมาแล้วก็เป็นความโดดเด่นที่เหนือกว่าท่านมหาวีระชัดเจนนะฮะพระมหาวีระนั้นไม่ได้เคยช่วยเหลืออะไรราษฎรในลักษณะที่เป็นงานสังคมสงเคราะห์แล้วก็พรวดเดียวเสร็จเลยนะฮะวันสิ่งเหล่านี้ก็สร้างความประทับใจว่ามันให้ชีวิตทั้งชีวิตนะฮะหมายความถ้าพระเจ้าไม่เสด็จไปโปรดเขาก็ตายให้สมบัติที่เป็นโลกิยะแล้วให้สมบัติที่เป็นโลกุตระคือให้ความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตให้การไม่พลัดพรากสูญเสียจากคนเป็นที่รักในขณะเดียวกันก็ให้ธรรมะที่เป็นผลทางใจเป็นผลที่อมตะด้วยบางคนเหล่านั้นจึงนับถือพระพุทธเจ้าแบบทุ่มเทชีวิตจริงๆขนาดบางครั้งพระเจ้าเสด็จคนอื่นนิมนต์ซะก่อนนะนิมนต์ไปเสวยไปฉันที่บ้านได้ก่อนเนี่ยเขาขอซื้อเลยขอซื้อสิทธิ์กันเลยนะประมูลซื้อสิทธิ์ที่จะได้ถวายอาหารพระพุทธเจ้ากันเลยคือรู้สึกว่าต่อสู้กันแรงมากต่อสู้ทำบุญกันนะฮะไม่ใช่ต่อสู้ทางการเมืองเป็นการต่อสู้เพื่อจะทำความดีกันมันมีข้อความที่ค่อนข้างแปลกคือท่าน ท่านปิงกิยานีเนี่ยท่านบอกว่าขอประทานโอกาสแต่ภาษานี่เราไม่เข้าใจว่าเป็นภาษาขออนุญาตได้ใช้ความใช้คำว่าจงแจ่มแจ้งจงแจ่มแจ้งแก่พระองค์แล้วพระเจ้าก็บอกก็รับสั่งว่าอนยะตรงนั้นจงแจ่มแจ้งแก่เธอทั้งหลายเป็นการขอโอกาสแต่ภาษานี่ใช้แปลกภาษาใช้แปลกคล้ายๆกับเป็นสูตรอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะเรามองในเรื่องอื่นก็ใช้คำอย่างเงี้ยใช้คำอย่างนี้ทุกทีจงแจ่มแจ้งแก่ท่านทั้งหลายอุปมาจงแจ่มแจ้งแก่ท่านทั้งหลายฉันทั้งหลายจงแจ่มแจ้งแก่ท่านทั้งหลายแล้วก็เปิดโอกาสให้เบิกการได้คนเหล่านั้นพูดเมื่อท่านปิงกิยานีกล่าวเช่นนั้นนะฮะแล้วก็ท่านเหล่านั้นท่านก็นับถือเคารพเทิดทูนพระพุทธเจ้าอยู่แล้วมันก็เห็นได้ง่ายเราเกิดศรัทธาเลื่อมใสที่ปิงกิยานีสามารถสรุปพระพุทธคุณได้โดดเด่นอย่างนั้นก็เอาผ้าห่มของตัวเองก็บูชาท่านปิงกิยานีหมดเลยคนละผืนละผืนก็500ผืนก็เข้าใจว่าผ้าคงเตรียมมานะคงเตรียมมาจะถวายพระพุทธเจ้าอาจจะแบ่งแต่ปิงกิยานีก็ถวายต่อพระพุทธเจ้าตัวนี้แล้วพระเจ้าก็ได้ประรบถึงรัตนพิเศษ5ประการซึ่งเราก็ไม่เคยได้ยินกันนะ5ประการเนี่ยนะก็เพิ่งเจอเนี่ยก็แสดงว่าความพิเศษความเลิศเลิศของรัตนะ5ประการที่เกิดขึ้นแล้วก็เราก็มีส่วนร่วมในตรงนั้นก็ถือว่าเป็นการได้ลาภอันประเสริฐของบุคคลเหล่านั้นการเกิดขึ้นรัตนะ5ประการประการแรกก็คือการเกิดขึ้นของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำนี้เป็นคำสากลไม่ได้เจาะจงพระองค์เองนะฮะหมายความว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตอนาคตก็จะมีลักษณะอย่างนั้นที่เราพูดว่ากิโชพุทธานุปาโดการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการเกิดขึ้นได้โดยยากโลกส่วนใหญ่มันจะว่างนะว่างจากพระพุทธศาสนายกพุทธกาลก็สั้นนิดเดียวนะเราเห็นว่าพุทธกาลก็มีแค่45ปีเท่านั้นเองตอนนั้นก็ถือว่าเป็นยุคที่มีพระพุทธศาสนาอยู่แต่องค์พระพุทธเจ้ายังไม่ทรงประจดอยู่เป็นการเกิดขึ้นโดยยากเพราะว่าคนประเภทนี้นั้นอาจจะตั้งความปรารถนาเป็นล้านๆก็ได้แต่สำเร็จเป็นหนึ่งเดียวจริงๆเป็นเอกบุรุษเป็นเอกบุคคลเท่านั้นเองเพราะเส้นทางของการสร้างบารมีนั้นยาวนานเหลือเกินนานมากๆที่ท่านแบ่งเป็นพระพุทธเจ้าไว้เป็น3ประเภทเขาเรียกว่าศรัทธาธิกะวิริยาธิกะปัญญาธิกะโพสถาธิกะใช้เวลาถึงเท่าไหร่16อสงไขยกับความหมายแสนกะไม่ใช่สถาธิกะใช้เวลา8อสงไขยกับบางแสนกับวิริยาธิกะใช้16อสงไขยกับแสนกับปัญญาธิกะใช้4อสงไขยกับแสนกับพระพุทธเจ้าเราเนี่ยใช้พวกปัญญาธิกะใช้เวลาไม่มากแต่ก็ใช้ปัญญาเป็นหลักก็เรามองถึงว่าการทำงานอะไรของเรานะฮะท่านลองสังเกตว่าคนบางคนใช้ศรัทธาเป็นหลักเนี่ยมันอยู่เกิดศรัทธาไกลใช้ความเพียรเป็นหลักบางทีจะดุยๆไปก็ยุ่งเหมือนกันแต่ใช้เป็นหลักปัญญาเป็นหลักมันจะกระตรวจสอบได้ตลอดมันจะตรวจสอบได้ตลอดถูกผิดควรทำหรือไม่ควรทำหรือควรจะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงเพราะมันจะทำได้เร็วกว่าที่ใช้ศรัทธาเป็นหลักหรือใช้ความเพียรเป็นหลักแต่ถ้าหากว่าไปจับแหล่งถูกมันก็ไปได้ดีเหมือนกันนะฮะก็ไปได้เร็วกว่าพวกใช้ความเพียรแต่ทั้งหมดที่จริงเราสังเกตว่าเป็นธรรมะระดับอินทรีย์ด้วยกันเป็นสตินทรีย์วิริยินทรีย์ปัญญินทรีย์นะฮะพวกอินทรีย์5ด้วยกันแล้วเป็นธรรมะที่สามารถเป็นผู้นำหลักผู้นำจิตใจของเราแล้วก็ทำให้บรรลุผลสูงสุดได้ทั้ง3ข้อเช่นสัทธายะตรติโอคังนะโคนห้วงน้ำข้ามห้วงน้ำคือสังสารวัฏได้นะห้วงน้ำคือสังสารวัฏได้ก็ด้วยศรัทธาหรือวิริยะนะดุกมัจเจติควรล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรหรือปัญญายะปริสุทธิ์จิต นะคนบริสุทธิ์หมดจดได้ด้วยปัญญานะจะเห็นว่าเป็นธรรมะหลักด้วยกันอย่างที่เคยบอกว่าธรรมะหลักมันมีอยู่5ข้อนะฮะก็คือสติโลกัสสมิชฌาคารูสติก็เหมือนกันนะฮะเป็นบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันแล้วก็สมาธิสมาธิงภิกขเวภเวทะสมาหิโตยถาภูตังปัจจานาติก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิบุคคลที่มีจิตใจเป็นสมาธิแล้วจะรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เห็นตามความเป็นจริงก็บรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนกันนะฮะก็เราจะเห็นว่าธรรมะหลักตรงนี้เขาเอาอะไรนำก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เขาไปด้วยกันทั้ง5นั่นแหละจริงๆก็ไปด้วยกันทั้ง5อย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังวันก่อนว่าพุทธเจ้าทรงอุปมาเหมือนสหาย5คนไปไหนมาไหนด้วยกันตัวปัญญานั้นเหมือนกับราชกุมารแล้วก็ตัว4นั้นก็เหมือนกับบุตรของอมาตย์เป็นเพื่อนกันเวลาไปบ้านใครคนนั้นก็รับผิดชอบดูแลอีก5อีก4ก็ช่วยแต่พอถึงราชวังแล้วทุกคนก็อยู่ภายใต้อำนาจของราชกุมารนั่นคือธรรมะปฏิบัติในภาคที่เราเรียกว่าเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันไปด้วยกันอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันนะถ้าเราจะเห็นว่าเราจะนึกหรือไม่นึกที่จริงมันก็เห็นอยู่ในตัวอะไรก็ตามเช่นเราไหว้พระลองสังเกตดูมันมีทั้งสตาวิริยสติสมาธิปัญญาสวดมนต์เนี่ยเราสังเกตดูนะดูที่ใจเราจะเห็นว่ามันมีทั้งหมดนะทั้ง5ข้อแต่ตามปกติก็มีไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ท่านว่าในลักษณะผลสมบูรณ์ท่านพูดในแนวผลสมบูรณ์ทีนี้การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าอย่างที่บอกว่ามันต้องผ่านการบำเพ็ญบารมีนี่เยอะและส่วนใหญ่จะท้อทำไปทำมาก็จะหยุดตัวเองลงแค่ปัจเจกภูมิลงแค่อรหัตตภูมินะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าพระอาจารย์เสาเนี่ยท่านปรารถนาปัจเจกภูมิปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามีพระเถระเยอะในเมืองไทยเราเมื่อก่อนเนี่ยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ารัชกาลที่3เองก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่รัชกาลที่4ท่านก็เตือนให้ทําลําบากนะไปนานนะให้เอาแค่อรหัตเถอะแต่ท่านจะเอาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าในการที่3ในการที่4ปรารถนาบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็พระอาจารย์มั่นเองก็เคยแนะนำท่านอาจารย์เสาว่าอย่าเอาเลยเสียเวลาเยอะเอาแค่นี้แหละเอาแค่อรหัตก่อนเพราะอรหัตนั้นมันเวลาสร้างบารมีเนี่ยมันทลาย1ใน4ของพระพุทธเจ้าใช้เวลานะใช้เวลาห่างกันเยอะใช้เวลา1ใน4ของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้านั้น1ใน2ของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าระดับปัญญาธิกะก็1ใน2ของสัทธาธิกะสัทธาธิกะก็1ใน2ของวิริยาธิกะวิริยาธิกะนานกว่าเพชรเพราะการเกิดขึ้นของพระเจ้าจึงเป็นเรื่องยากในยุคใดสมัยใดที่ปรากฏพุทธรัตนะขึ้นมาได้นะฮะก็ถือว่าเป็นรัตนะที่พิเศษประการที่2คือการเกิดขึ้นของผู้แสดงธรรมวินัยแสดงธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วคือหมายความว่าคนที่มีขีดความสามารถในการเผยแผ่พระธรรมวินัยทรงตามที่พระเจ้าทรงแสดงนะหมายความว่าท่านเหล่านั้นที่จริงเราลองเห็นว่ายุคสมัยหนึ่งมันมีไม่กี่คนในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาเราก็เหมือนกันบางยุคในรอบร้อยปีนี้ไม่มีสักองค์ที่คนในสามารถจริงๆหรือสามารถแสดงได้ถูกต้องยุติโดยหลักการต่างๆเราจะเห็นว่าคนขนาดพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยในยุคเมื่อ 1,500 ปีที่แล้วก็มีอยู่องค์เดียวเท่านั้นเองประเทศลังกาอินเดียแถบตรงนี้ทั้งหมดนี่มันมีอยู่องค์เดียวเท่านั้นเองมีพระพุทธโฆษาจารย์องค์เดียวและนอกนั้นจะมีมือรองๆมืออ่อนมากถ้าเทียบกับพระพุทธโฆษาจารย์นะหรือแม้แต่เนี่ยของเราเนี่ยเราจะเห็นว่า200กว่าปีเนี่ยนะกรุงรัตนโกสินทร์มันก็มีมือระดับนี้มันมีไม่กี่ท่านที่สามารถแสดงชี้แจงธรรมะได้แล้วก็ยุติโดยหลักของพระพุทธเจ้าได้นะธรรมะมั่วๆนั้นแสดงได้เยอะแต่ธรรมะที่แสดงได้ตรงๆนี่จึงจะหาได้ยากมาก พราะอะไรเพราะท่านเหล่านั้นจะต้องมีฉันทะที่ต่อเนื่องยังเคยเล่าว่าประเทศพม่ามีพระเถระท่องพระไตรปิฎกได้5รูปเมื่อพ.ศ. 2457ทุกวันตายหมดแล้วจะบอกไม่รู้นะแต่ว่าเข้าใจว่ายังมีอยู่เพราะว่าพม่าก็จะมีตลอดพระที่ท่องพระไตรปิฎกได้อย่างน้อยนี่ 4-5 รูปก็ต้องมีตลอดเรานึกดูว่าท่านเหล่านี้ทุกวันเนี่ยต้องอยู่ด้วยตรงนี้เลยต้องท่องตลอดต้องท่องตลอดแต่แม่งก็ลืมอ่ะนะหมายความว่าชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยท่านทุ่มไปกับเรื่องเหล่านี้คนประเภทนี้จึงหาได้ยากเพราะอะไรเพราะอย่างน้อยตัวท่านเองนั้นจะต้องมีความศรัทธาเลื่อมใสคือหมายความอินทรีย์5ก็มีระดับหนึ่งถ้าท่านเป็นพุทธชนก็เรียกว่าต้องมีระดับหนึ่งหมายความศรัทธาความเชื่อมั่นก็ดีความเพียรก็ดีสติก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีต้องมีระดับหนึ่งและยิ่งพอเป็นพระอริยะได้แล้วพวกเหล่านี้จะต้องสมบูรณ์เพราะฉะนั้นกว่าจะถึงจุดสมบูรณ์เนี่ยท่านต้องใช้ความเพียรเยอะใช้ความพยายามเยอะต้องทำงานเยอะแล้วกว่าจะถึงจุดตรงนั้นพอถึงจุดตรงนั้นแล้วเนี่ยส่วนมากเวลาตรงนั้นเนี่ยมันจะน้อยอ่ะเห็นไหมคือท่านเดินทางเยอะเดินทางกว่าจะถึงจุดนั้นก็อายุโน้นแหละ30-40ไปแล้วถึงจะเก่งจริงๆอ่ะนะนอกจากว่าบรรลุพระผลเป็นพระอรหันต์ลองสังเกตว่าพระที่แตกฉานในสมัยพุทธกาลจริงๆมีเช่นพระสารีบุตรพระมหากัจจายนะพระบุญนะพระอานนท์นะก็มีอยู่สักที่เก่งๆจริงๆก็มาสัก10กว่ารูปที่เก่งในทางเผยแผ่จริงๆเนี่ยนะภิกษุณีก็ 2-3 ท่านอุปัสสกก็2-3 คนวาติกาก็เหมือนกันนะฮะว่างั้นคนประเภทนี้ที่จริงหาได้ยากอย่างที่เคยเล่าถึงพระท่านพระฝ่ายป่านะฮะพระป่าทันดาพระพวกปริยัติเนี่ยนะฮะแล้วพระจุฑฑะน้องพระสารีบุตรเนี่ยท่านก็ไปอธิบายให้ฟังบอกว่าไตรเท้าคนนี่หาได้ยากใน2ประเภทประเภทหนึ่งที่สามารถศึกษาจนแตกฉานในพระสัทธรรมนี่หาได้ยากในโลกแล้วพระที่สามารถปฏิบัติพัฒนาจิตไปจนถึงได้ฌานขึ้นเนี่ยนะฮะได้ฌานขึ้นไปเนี่ยต่อหาได้ยากในโลกเพราะที่จริงท่านกับพระเหล่านี้ที่จริงก็เป็นบุคคลหาได้ยากด้วยกันเพียงแต่ว่าหาได้ยากกันคนละฝ่ายแต่นั่นเองหมายความการสืบสารพระพุทธศาสนาในสายปริยัติเนี่ยท่านเหล่านี้ก็มีความสำคัญแต่ถ้าปริยัติล้วนๆไม่มีการปฏิบัติการสืบสารก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนที่จึงทำหน้าที่รับผิดชอบกันในแต่ละจุดการเกิดของคนประเภทนี้จึงถือว่าเป็นการเกิดได้โดยยากอีกประเภทหนึ่งก็คือคนที่แสดงนะฮะไม่ใช่คนที่ศึกษาคนที่ฟังคนที่อ่านคนที่ฟังคนที่สนทนาอะไรต่ออะไรก็ตามพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศไว้แสดงไว้ดีแล้วจากคนอื่นจากคนอื่นดีต่อหนึ่งนะฮะแล้วนำไปประพฤติปฏิบัตินั้นก็ไม่ใช่นำใช่ดำไปประพฤติปฏิบัติก็ถือว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากเพราะอะไรเพราะว่าผลที่ต้องการจริงๆจากธรรมะนั้นคือผลที่เป็นภาคปฏิบัติแต่การสืบศาสนาจริงๆเราสังเกตมันก็สืบด้วยวิธี2วิธีแต่นั่นเองปริยัติกับปฏิบัติปฏิเวทมันเป็นผลเฉยปฏิเวทมันเกิดเป็นผลเฉยเราถ่ายทอดไปที่คนอื่นก็ถ่ายทอดโดยปริยัติหมายความคนอื่นก็ฟังเราเองศึกษาเพื่อปฏิบัติเราก็ศึกษาเราก็คือเราฟังเหมือนกันมันจริงๆก็งานจริงคือปริยัติกับปฏิบัติปฏิเวทไม่เป็นตัวผลเวลาทรงแสดงในแนวของการสื่อสารพระพุทธศาสนาที่เคยเล่าแบบพุทธปณิธานไม่ได้พูดเรื่องตัวปฏิเวทเพราะปฏิเวทเป็นผลเฉพาะคนนั้นท่านสัมผัสท่านบรรลุมรรคผลนิพพานท่านก็เป็นเรื่องส่วนตัวท่านแต่ว่าเรือท่านสั่งสอนนั้นมันเป็นปริยัติมันไม่ใช่เป็นตัวปฏิเวทแต่ว่าเป็นปริยัติคือการสื่อสารการติดต่อการบอกกล่าวแก่ท่านเหล่านั้นเพราะการที่ใครก็ตามได้ศึกษานะฮะได้ศึกษาพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแล้วแล้วก็คนอื่นนำมาถ่ายทอดต่ออีกเที่ยวนึง นำธรรมะเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติมันก็จะสัมผัสความเปลี่ยนแปลงเป็นการเน้นถึงตัวพระปฏิบัติสัจธรรมหมายความว่าเป็นเนื้อหาสาระจริงๆที่เราได้จริงๆจากธรรมะนะฮะเป็นคุณภาพของจิตแต่ที่จริงการศึกษาเราจะเห็นว่าการศึกษานั้นจะขจัดในตัวโมหะเห็นไหมที่พูดถึงอานิสงส์ฟังธรรม5ประการฟังหรืออ่านหรือสนทนาก็ช่างแหละที่จริงก็คือ5ประการจะทำให้เราได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยฟังนั้นก็คือขจัดโมหะในตรงนี้สิ่งที่เคยฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดจะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นก็ขจัดโมหะเพิ่มขึ้นทำขจัดความเคลือบแคลงสงสัยออกไปวิจิกิจฉานั้นเป็นกิเลสประเภทโมหะก็ขจัดออกไปทำความเห็นให้ถูกต้องเรียนไหมเป็นลักษณะของการขจัดโมหะความเห็นถูกต้องก็คือปัญญาก็คือตรงกันข้ามกับโมหะแล้วจิตจะผ่องใสผ่องใสก็ผ่องใสหมดผ่องใสจากโลภะโทสะโมหะนั้นก็เป็นผลสัมผัสที่จริงมันก็เกิดขึ้นมาจากการศึกษาเช่นเรานั่งอ่านหนังสือนั่งสวดนั่งอะไรต่ออะไรนะนั่งสนทนาธรรมะอย่าทะเลาะกันนะฮะสนทนาธรรมะฟังด้วยความเคารพฟังด้วยความเคารพคิดด้วยความเคารพหรืออ่านด้วยความเคารพแล้วเราก็ได้อานิสงส์ตรงนี้มันไม่จำเป็นจะต้องฟังเทศนะฮะไม่จำเป็นจะต้องฟังเทศที่จริงมันคือการภาษาที่ใช้เนี่ยมันเป็นภาษาแห่งยุคสมัยนะคล้ายๆกับน้ำตาลเมื่อก่อนมันได้จากต้นตาลเราก็เรียกว่าน้ำตาลเดี๋ยวนี้ยังเรียกว่าน้ำตาลทำจากอะไรบ้างก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยแต่คงเรียกว่าน้ำตาลเพราะงั้นการเรียนรู้ธรรมะสมัยโบราณเรียนรู้ด้วยการฟังคงใช้การฟังที่จริงเวลานี้มีอ่านมีอะไรต่ออะไรเยอะนะมีสนทนามีอะไรต่ออะไรเยอะมีสัมมนาแลกเปลี่ยนกันก็สรุปว่าตรงนี้ก็ที่จริงก็คือปริยัติในการศึกษาแล้วเมื่อเรานำมาประพฤติปฏิบัตินั้นที่จริงในภาคของการปฏิบัติก็จะเป็นปัจจัยของกันและกันจับตรงไหนก็ช่างไม่ได้ไปติดใจในรายละเอียดจะไปติดใจในรายละเอียดนะคือทำยังไงว่าการศึกษาธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมะเราต้องดูที่ใจเราอย่าไปดูในข้อความเหล่านั้นถ้าไปดูข้อความเหล่านั้นแล้วจะยุ่งมากเราตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าเมื่อเราเป็นอย่างนี้ใจเราเป็นอย่างนี้ลองทำใจให้เป็นอย่างนี้ดูนะสมมติใจเมตตาเขาบอกเมตตาเนี่ยขจัดโทสะได้ลองดูสิขจัดได้หรือเปล่าเช่นคนกำลังทำให้เราโกรธเราก็แผ่เมตตาไปเรื่อยๆทำใจเมตตาเรื่อยอดทนไว้ก่อนข่มใจไว้ก่อนจนใจได้ปกติแล้วก็ทำเมตตาความโกรธมันหายไปไหมถ้าเราเห็นความโกรธหายแล้วตรงนี้จะเป็นสัมผัสตรงของเราเองเราจะเข้าใจธรรมะเองแล้วชื่อจะเรียกเมตตาหรือไม่เมตตาไม่สำคัญอะไรหรอกชื่อเป็นภาษาบาลีเฉยๆเรียกอย่างอื่นก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันแต่นั้นก็คือธรรมะในภาคปฏิบัติพอเรานำมาประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะสัมผัสธรรมะเหล่านั้นด้วยใจแล้วจะเกิดความกระตือรือร้นคล้ายๆกับผู้ตะกี้เรื่องรสต่างๆนะฮะเรื่องรสเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรต่ออะไรที่มันดีแล้วก็เราก็ยินดีในยศนั้นตลอดไปยินดีในกลิ่นนั้นตลอดไปธรรมะบางครั้งถึงอุปมาเหมือนรสที่เราสัมผัสด้วยลิ้นเมื่อเราสัมผัสแล้วเราก็เกิดความกระตือรือร้นเกิดความพอใจที่จะเสพที่จะลิ้มที่จะชิมไปเรื่อยๆและในที่สุดก็จะเป็นผู้ไม่อิ่มไม่เบื่อด้วยธรรมะปฏิบัติจนสัมผัสผลแม้แต่เป็นพระอรหันต์แล้วนะฮะที่จริงก็สัมผัสผลในเชิงที่เป็นวิมุตติรสรสที่เกิดจากจิตหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสท่านประการต่อไปก็คือท่านที่ซ้อนไปอีกเที่ยวนึงนะหมายความว่าแสดงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วแต่ว่าตนเองนั้นฟังมาจากคนอื่นอีกต่อหนึ่งนะก็ต่อไปลูกโซ่ไปอ่ะแล้วก็นำไปแสดงก็เป็นสามต่อหมายความแค่กันเนี้ยพวกเราเรียนหนังสือมาที่จริงเราก็ต่อกันมานะเราก็เป็นคนตรงเนี้ยคนตรงเนี้ยเราก็แสดงต่อแสดงธรรมะเหล่านั้นต่อไปเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาแบบหมุนกงล้อของพระธรรมจักรหมุนกงล้อของพระธรรมจักรชุดแรกที่ว่าเนี่ยหมายความว่าท่านนี้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็แสดงแต่ชุดนี้ไม่ใช่ธรรมะนั้นพระเจ้าทรงแสดงแล้วก็มีคนอื่นมาถ่ายทอดนะ ท่านก็ไปฟังมาอีกต่อหนึ่งฟังมาอีกต่อหนึ่งแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ไปแสดงต่อเห็นไหมใกล้ๆเราสื่อมาเราก็อยู่ในปลายสุดท้ายของการฟังการปฏิบัติแล้วเราก็นำมาเผยแผ่พอไปถึงคนอื่นก็ต่อแบบเราต่อไปอีกเรื่อยอย่างเงี้ยนะฮะหมายความว่าเวลาเราแสดงเราศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมะเดี๋ยวที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันเหมือนกับสัมผัสทางประสาทสัมผัสทั้ง5นั่นแหละได้รสดีๆกลิ่นดีๆสัมผัสดีๆอะไรต่างๆต่างๆแล้วก็อยากให้คนอื่นได้อย่างนั้นด้วยทีนี้การที่อยากให้คนอื่นได้เนี่ยถามว่าอยากให้ได้ทุกคนหรือเปล่ามันไม่หรอกมันไปอยากให้คนที่เรารักได้เห็นไหมลองสังเกตเราอยากให้คนที่เรารักได้แล้วก็ไม่ต้องการให้คนที่เราไม่รักนี่ได้เมื่อเกิดความคิดแบ่งแยกคนนึงจะให้คนนี้จะไม่ให้คนนี้ทีนี้พอมาถึงจุดนี้ขึ้นถ้าจิตใจเราพัฒนาขึ้นเป็นสากลได้เราก็ถือว่าทุกคนนี่เพราะว่าทุกคนก็คือเพื่อนศาสนิกด้วยกันและธรรมะนี้ของพระพุทธเจ้าเราก็นำไปเผยแผ่ไปชี้แจงไปอธิบายแก่คนอื่นโดยวิธีการต่างภาพรวมตรงนี้ท่านยังมองอีกทีหนึ่งเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับข้อที่สองนั่นแหละแต่ว่าข้อที่สองมันขันจัดจะบับสมบูรณ์หมายความว่าท่านต่อมาเลยเป็นพวกสาวกนะฮะหมายความฟังมาจากพระพุทธเจ้าเลยเป็นการมองธรรมะด้วยความเข้าใจความรอบรู้ธรรมะนั้นก็แสดงว่ามันขจัดโมหะได้และทีนี้การที่เรามองคนเป็นสากลได้นะฮะแสดงว่าเมตตากรุณาเราเป็นอัปปมัญญาแล้วบางคนไม่สักคนได้ทีนี้การแสดงธรรมะออกไปการแสดงธรรมะออกไปก็แสดงว่าในขณะนั้นเราเมตตาในตัวคนเมตตากรุณาในตัวคนเรามีความรู้ในตัวธรรมะก็แสดงว่าตัวนี้มันขจัดโลภะขจัดโทสะขจัดโมหะได้ภายในใจตัวผู้แสดงเองใช่ไหมทีนี้ก็มุ่งที่จะขจัดอย่างนั้นเหมือนกันแก่ใจของผู้ฟังดังนั้นยังทรงวางอานิสงส์คือผลที่เกิดขึ้นจากการฟังธรรมจะไม่ใช่จากการแสดงธรรมนะฮะจากการแสดงธรรมที่เราเรียกว่าเป็นธรรมสวนใหม่คือบุญที่เกิดขึ้นจากการแสดงธรรมมันก็มีอยู่5ประการเหมือนกันว่า1แสดงธรรมไปโดยลำดับไม่ตัดระขาดความการที่เรารู้อะไรมันควรจะลำดับก่อนหลังของอะไรเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องเหล่านั้นจะพูดอะไรก่อนอะไรหลังที่จริงการอธิบายธรรมะหรืออะไรก็ตามนะท่านจะเห็นว่าที่จริงมันธรรมชาติธรรมดามากๆนะฮะมันเหมือนกับเราจะถูพื้นเราก็ถือไปเป็นด้านไปด้านไปใช่ไหมเราเดินบรรยายภาพบรรยายภาพอะไรต่างๆต่างๆมันก็พูดมาตามลำดับสมมติว่าท่านจะบรรยายการมาถึงประตูวัดวรหรือว่าเดินทางจากบ้านมาวัดวรเนี่ยการพูดลำดับการเดินทางนั่นเองนะแล้วมันเกิดเป็นภาพเกิดเป็นภาพขึ้นภายในใจของผู้ฟังแล้วเขาสามารถเดินทางมาได้ใช่ไหมเขาสามารถเดินตามมาได้เพราะมันเกิดภาพขึ้นไปในใจครับแต่สิ่งที่เราใช้จริงๆมันเป็นพจน์คือเป็นคำพูดเป็นคำพูดแล้วคำพูดนั้นมันก็สร้างจินตนาการให้ลองสังเกตว่าคำอะไรก็ตามที่มันเกิดเป็นภาพพูดแล้วเกิดเป็นภาพเนี่ยคนจะประทับใจนะอย่างคำกลอนคำโครงที่บรรยายของกรมพระเดชาดีสอนที่บรรยายภาพมัจฉานุที่บทพระแก้วนะฮะล้านลมหลานราบทั้งหลานปลากลโคตรตระกูลเลยล้านลมหลานราบทั้งหลานปลาหลานมนุษย์บุตรมัศยานเรศพ้องหลานมนุษย์แต่บุตรของปลาแล้วกับคนนะยนหางอย่างมัศยากายเสวตสวาแห่ดูที่หางเหมือนกับปลานะฮะแต่ว่ากายสีขาวมันก็ลิงยนหางอย่างมัศยากายเสวตสวาแห่นามัจฉานุป้องกึ่งล่าบาดาลเห็นไหมภาพมันเกิดเป็นภาพมาเลยมันเห็นทั้งโคตรง้าวตระกูลมาเลยดูโอ้มันยิ่งใหญ่มากนะฮะเป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่มากคือแสดงว่าท่านสามารถใช้โครงเพียงบทเดียวเนี่ยสื่อสารประวัติโคตรง้าวตำแหน่งหน้าที่การงานของมัจฉานุได้ตลอดเราอ่านแป๊บเดียวโอ้โหยิ่งใหญ่ เกิดประทับใจที่จริงตรงนี้มันเป็นพจน์มันไม่ใช่ภาพแต่มันเป็นพจน์เฉยๆแต่เราเกิดภาพขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นพอเขียนอย่างนั้นคนก็สามารถสเก็ตเป็นภาพได้เป็นภาพลิงตัวหนึ่งที่มีหางเป็นปลาขึ้นมาโครงสร้างตอนบนก็แบบของหนุมานนะฮะแต่ว่าหนุมานโครงสร้างตอนล่างก็เป็นแบบนางมัจฉานุอันนี้ก็คือลักษณะของสิ่งที่เราเรียกว่าภาพพจน์การแสดงทำไปโดยลำดับไม่ตัดรัดขาดความมันใช้พจน์ใช้ภาษาแล้วก็สร้างเป็นภาพทำให้เราเกิดมองเห็นเกิดจินตนาการตามไปอย่างเมื่อวันธรรมสวนะพระทางวัดก็ถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชในโอกาส 8-4 รับสั่งตอนหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าขอบใจนะที่มาปรารภท่านในช่วงอายุท่านบอกว่าก็นั่งคุย 12-7-84 ถูกนะถามว่าถูกนะท่านบอกว่าเขาว่าอายุมันมากที่จริงอายุมากมันผ่านไปแล้วต่อไปมันน้อยเราเห็นทันทีนะอายุมากในที่จริงมันใช้หมดแล้วไอ้ตั้ง 8-4 ปีเนี่ยคืออายุที่เราใช้หมดแล้วมันไม่มีให้ใช้อ่ะอายุข้างหน้านี่ 8-4 ต่อไป 8-5 8-6 ข้างหน้านิดเดียวใช่ไหมอายุมันใช้มาหมดแล้วอันนี้เราก็บอกว่าอายุมากที่จริงมันอายุน้อยเพราะนั้นคำว่าสาวน้อยนี่ถูกเรียกคนกันในแก่ว่าสาวน้อยเนี่ย 80-90 นี่สาวน้อยนี่ถูกนะคือความสาวมันเหลือนิดเดียวมันเหลือแต่ความแก่ยังคงความแก่ก็ทำให้เรามองชีวิตว่าข้างหน้าเนี่ยหากำหนดหมายไม่ได้ที่เรามาคุยภาคภูมิจริงมันไม่ใช่ของเราอ่ะมันหมดแล้วอายุที่ว่า84ที่จึงใช้ไปหมดแล้วมันทำไม่ได้อนุสติอะไรอามาก็นั่งคิดจนนั่นไปเลยจนจบเวลาก็นั่งคิดประโยคตรงนี้อู้ก็จริงอ่ะนะที่จริงก็ที่พระพุทธเจ้าเคยอุปมาว่าชีวิตมันเหมือนกับไอ้คนที่มันปั้นเชือกปั้นเชือกเป็นหนังนะฮะแล้วมันก็ย้อยอยู่ข้างล่างไอ้สุนัขมันกัดสุนัขมันกัดเรื่อยอันนี้ก็ควันไปเรื่อยๆควันเรื่อยปรากฏไม่มีถึงควันเนี่ยมันหายไปหมดแล้วหมากินหมดแล้วมันอายุของคนเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนั้นเห็นไหมอายุของคนเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนั้นมันก็ผ่านไปมันการเวลามันกินหมดแต่ท่านอุปมาให้เห็นว่ามันเหมือนกับหมาที่กัดเชือกเนี่ยกัดเชือกที่ทำด้วยหนังมันกัดไปหมดแล้วเรานึกว่าเรามีเชือกจริงๆมันไม่มีมองไปทีอ้าวหมดละชีวิตจะมีลักษณะอย่างนั้นนั่นก็ทำให้เราเห็นลำดับความคิดมองลำดับความคิดว่านั้นคือความจริงความจริงที่เราลืมมองประเด็นตรงนี้เฉลิมฉลองกันไปการใหญ่แต่ที่จริงอายุเรายังน้อยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแนวพระโอวาทอะไรต่ออะไรแต่นี้จะเน้นที่อนุสติที่การพิจารณาชีวิตที่มองที่มรณสติมันก็เห็นว่าข้างหน้านี่มีน้อยชีวิตจึงไม่มีนิมิตไม่มีกังไม่มีเครื่องกำหนดหมายอะไรการลำดับข้อความจึงต้องใช้ปัญญาแล้วก็ไม่ใช่รอบรู้เฉพาะธรรมะที่จริงรอบรู้ตัวคนด้วยนะว่ากับคนกลุ่มนี้จะสื่อสารติดต่อเขาได้ยังไงมันจึงเกิดความรู้ความเข้าใจประการต่อไปพยายามอ้างเหตุผลชี้แจงแนะนำให้ผู้ฟังเข้าใจตอนนี้ต้องรู้จักกับคนรู้จักธรรมะรู้จักอุปมารู้จักอุปกรณ์ในการสื่อสารกับคนเหล่านั้นจะสื่อสารติดต่อเขายังไงอ่ะจะพูดยังไงอ่ะจะเกิดความเข้าใจได้ที่จริงเนี่ยคนมันพร้อมที่จะเข้าใจนะเพียงแต่ว่าภาษาที่เราสื่อสารกับเขาบางทีมันผิดกลุ่มภาษาตรงนี้ไปสื่อสารกับคนตรงนี้ไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าสื่อสารกับเขาไม่ได้เพียงแต่ว่าเราจะสื่อสารยังไงตอนนั้นเองเพราะงั้นจิตใจเราจะต้องมองไปที่ผลประโยชน์ซึ่งผู้ฟังเนี่ยเขาจะได้จากการฟังอ้างเหตุผลชี้แจงแนะนำให้ผู้ฟังเข้าใจมีตัวอย่างอุปมามีนิทานมีเทียบเคียงอะไรแต่ไรก็ทำยังไงเขาได้รับประโยชน์อ่ะตัวเองก็ใช้ความพยายามไปแค่ครูสอนหนังสือนะครูสอนหนังสือก็มีลักษณะอย่างนั้นทำยังไงเมื่อก็ให้นักเรียนเข้าใจก็แล้วกันหารูปแบบหาทุกวิธีทุกเทเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยยากลำบากอะไรตั้งจิตปรารถนาที่จะเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังแสดงถึงผลของด้านจิตใจนะฮะที่ท่านเหล่านั้นท่านมีอยู่ภายในใจด้วยว่าทั้งหมดที่ทำนั้นเนี่ย มันมุ่งผลประโยชน์ที่ผู้ฟังเป็นศูนย์คล้ายๆการสอนหนังสือนี่เรามีนักเรียนเป็นศูนย์เป็นเป้าการสอนมันไม่ใช่มีตัวเราเป็นเป้าหรือว่าทํางานประเทศชาติบ้านเมืองก็มีลักษณะอย่างนั้นเป้าประสงค์จริงๆก็คือชาติบ้านเมืองจะได้อะไรมันไม่ได้คิดเราจะได้อะไรเพราะคนมาอยู่ตรงนี้ที่จริงจิตใจต้องกว้างมากนะจิตใจแคบๆไปอยู่ไม่ได้ทำงานซาตานะจริงใจแคบไปอยู่ไม่ได้มันจะกลายเป็นที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตัวของตัวเองแล้วก็ไม่แสดงธรรมเพราะเห็นแก่ลาภเห็นไหมอันนี้คือชัดเจนว่าเราไม่ได้มุ่งถึงสิ่งที่เราจะได้แต่มุ่งถึงสิ่งที่เราจะให้วิธีการในการให้และความพยายามทั้งหมดคือมุ่งจะให้ไม่ใช่มุ่งจะได้มีจิตใจเมตตาต่อผู้ฟังคือไม่มุ่งไปด่าไปกระทบกระเทียบเปรียบเปรยอะไรต่ออะไรเขานะฮะไปซ้ำเติมอะไรเขาแสดงถึงทุกขณะที่ทำงานเนี่ยมันมีเมตตากรุณาในตัวคนมันมีความรอบรู้ในตัวคนตัวธรรมแล้วจิตใจเราสงบจากผลประโยชน์ที่เราจะได้ก็แสดงว่าเป็นกระบวนการทั้งหมดท่านทั้งหลายลองสังเกตกระบวนการทั้งหมดเป็นกระบวนการพัฒนาจิตคนทุกจุดนะฮะถ้าเรามองถึงผลความเปลี่ยนแปลงก็คือขจัดความโลภความโกรธแล้วก็เพิ่มคุณธรรมคือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาขึ้นไปจะเรียกชื่อยังไงก็ตามพอผลสุดท้ายพอเกิดจะเกิดมาในลักษณะนั้นประการสุดท้ายเป็นคนที่เราพบในที่อื่นนะฮะพบในที่อื่นเดี๋ยวพบคู่ตรงนี้คือบุคคลที่มีความกตัญญูกตเวทีนะบุคคลที่หาได้ยากนะเป็นรัตนะก็ถือเป็นรัตนะประการหนึ่งใน5ข้อด้วยกันให้ลองสังเกตว่ากตัญญูกตเวทีที่จริงเป็นพฤติกรรมที่สืบเนื่องมาจากการศึกษาธรรมนะสืบเนื่องมาจากการศึกษาการคิดธรรมะการแสดงธรรมะการปฏิบัติธรรมะมันก็กลายเป็นวิถีชีวิตของคนดีคนหนึ่งคือสร้างคนดีคนหนึ่งขึ้นมาทั้งหมดที่จึงเป็นกระบวนการที่สืบเนื่องมาจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพอเรามั่นคงในตัวการตรัสรู้พระพุทธเจ้าอันนี้มันก็เกิดขึ้นเราก็ศึกษาเสร็จแล้วเราก็แสดงเราเสร็จแล้วเราก็ปฏิบัติแม้เราฟังจากคนอื่นเราก็นำไปถ่ายทอดได้แล้วก็เราเองก็อยู่ในตรงนี้คำว่ากตัญญูเป็นว่ากตัญญูมันมีสองคำนะกตัญญูกตเวทีกตัญญูก็คือรู้สิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงนะรู้สิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ตามความเป็นจริงแต่พอเราจับไปคู่กับคนข้าวเราเรียกว่ารู้อุปการะที่ท่านทำแล้วที่จริงก็รู้ความดีงามความดีความไม่ดีต่างๆที่ท่านทำแล้วรู้ทั้งสองรู้นั่นแหละแต่ปัญหาว่าเราเองเรามองเชื่อมโยงระหว่างเรากับท่านการมองเชื่อมโยงได้เนี่ยมันก็อยู่ที่พื้นจิตในการมองของคนพูดถึงรายละเอียดพูดถึงเทวดาตนหนึ่งที่กล่าวยกย่องสรรเสริญคนซึ่งไปพักอยู่ที่ต้นไม้แล้วถึงคราวจำเป็นจะต้องตัดกิ่งของต้นไม้ไม่ยอมตัดบอกว่าตัดไม่ได้ต้นไม้นี่มีอุปการคุณกับเราก็ยกย่องสรรเสริญว่าบุคคลนั่งนอนภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่ควรหักทำลายกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะคนที่กระทำเช่นนั้นชื่อว่าเป็นผู้ประทุษร้ายต่อมิตรแสดงว่าจิตใจมันจะมีความละเมียดละไมสูงว่าชีวิตเราช่วงหนึ่งนี่ได้เกี่ยวข้องกับต้นไม้ต้นนี้แต่อาศัยร่มเงากิ่งใบของต้นไม้เพราะงั้นจะไม่ตัดทำลายต้นไม้ต้นนั้นเป็นความละเมียดละไมนะฮะเป็นความละเมียดละไมลึกซึ้งเราจะเห็นว่าก็สร้างลักษณะนิสัยคนกันมาตลอดพวกนี้เป็นอยู่ในชาดกพวกชาดกก็จะมีการเล่านะอะไรล่ะกินบนเรือนถ่ายรถหลังคาอะไรต่ออะไรที่มีคำสอนที่แพร่หลายเนี่ยก็หมายความว่าตระหนักถึงคุณูปการต่างๆที่ท่านเหล่านั้นกระทำมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นประโยชน์ต่อเราโดยตรงแต่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อเราโดยอ้อมเวลานี้เวลาไปอบรมเด็กเนี่ยมาชวนแกคุยชี้ดูโรงเรียนชี้ดูอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยมันได้มาจากไหนรู้ไหมได้มาจากไหนแล้วก็พูดข้าวที่เรากินเนี่ยได้มาจากไหนผักที่เรากินเนี่ยได้มาจากไหนปลาที่เรากินเนี่ยได้มาจากไหนให้แกช่วยคิดอะว่าสังคมเนี่ยมันมีคุณูปการทุกคนในบ้านในเมืองนี้ที่จริงเนี่ยมี อุปการคุณต่อกันโดยตรงบ้างน้อยอ้อมบ้างเรากินข้าวไปคำเลยข้าวนี่คือหยาดเหงื่อแรงงานใครกี่คนมันก็ไหลมาจนกว่าจะถึงปากเราเนี่ยมาเยอะนะที่จริงมาตั้งแต่เจ้าของโรงปุ๋ยอะไรต่ออะไรมาพวกไถพวกหว่านพวกดำพวกเก็บพวกเกี่ยวนี่มาเยอะเลยแล้วเราจะมองเชื่อมโยงจะเห็นถึงคุณูปการของคนของสิ่งของสถานที่ทั้งหลายที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องกันในแวดวงชีวิตเรานั่นก็หมายความว่าคนเราถ้าคิดอะไรได้มากนะคิดอะไรนะมากไม่จะคิดมากแบบพุ่งสั้นแต่คิดโดยเหตุโดยผลนั่นนะฮะลองดูว่าที่เราไปมาสะดวกสบายกลิ่นไม่เหม็นท่วมตะกี้นี่เดินผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ปัดกวาดไอ้เศษอาหารอะไรต่ออะไรเราก็ชื่นใจนะโอ้ถ้าไม่มีคนเหล่านี้เราแย่นะเนี่ยวัดก็เหม็นหมดเลยเนี่ยคือแกงจืดเราจะเห็นขุ่นเกลือลักษณะอย่างนี้เห็นไหมคนเหล่านี้ที่จริงเราไม่รู้จักเขาแต่ถ้าไม่มีเขาเราอยู่ได้เลยถ้าไม่มีเขาเราก็อยู่ไม่ได้พวกพนักงานทั้งหลายพวกกวาดขยะตามท้องถนนอะไรต่ออะไรนี่นะที่จริงไม่มีเขาเราก็อยู่ไม่ได้มาว่าตัวอย่างสมัยผู้ว่าธรรมนูญที่พวกกวาดขยะเขาประท้วง 3-4 วันกันนั้นนะที่จริงบทเรียนอะไรได้เยอะนะขาดเขาเราจะรู้สึกเรารู้สึกเลยว่าพอขาดเขาแล้วเราก็รู้สึกแต่จริงเขาคือใครบ้างเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองในแง่ของความกตัญญูมันไม่จำเป็นว่าคนนั้นจะต้องใหญ่เหนือเรากตัญญูไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะฮะไม่ใช่หมายความว่าคนนั้นจะต้องใหญ่เหนือเราจึงจะเป็นบุปการีไม่ใช่เลยนะฮะอาตมาเคยจริงในที่ประชุมผู้ใหญ่เนี่ยบอกเราอธิบายธรรมะสับสนเราเห็นแก่ตัวเกินไปไม่เข้าถึงเนื้อหาสาระของพระพุทธเจ้ากตัญญูกตเวทีบุปการีกตัญญูกตเวทีไม่ใช่ผู้ใหญ่กับผู้น้อยอย่างเดียวเพียงแต่ว่าตามปกติวิถีชีวิตคนในผู้ใหญ่จะอุปการะต่อผู้น้อยมากแต่นั้นเองแต่ไม่ได้หมายความผู้น้อยไม่เคยมีอุปการะต่อผู้ใหญ่ก็ไม่ใช่ที่จริงเราก็อุปการะปฏิการะต่อกันและกันตามการกระทำในแต่ละขณะพระพุทธศาสนานั้นเป็นกรรมวจีต้องจับประเด็นตรงนี้ให้ได้เลยพุทธศาสนาเป็นกรรมที่พูดถึงกรรมที่ผิดที่ถูกที่ดีที่ชั่วที่เสื่อมที่จะเจริญของคนที่การกระทำของคนเพราะการกระทำความดีความชั่วที่จริงเราก็กระทำใช่ไหมแต่ละคนก็กระทำแล้วก็ทำเป็นประโยชน์เป็นโทษแก่คนเพราะในกรณีที่ถ้าเรามีความกตัญญูนะฮะคือรู้ถึงสิ่งที่กระทำแล้วเราจะได้ประโยชน์ทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีส่วนดีก็คือว่าเราถือเป็นแบบอย่างที่จะตอบแทนที่จะสนองคุณหรือถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตส่วนไม่ดีที่จริงก็เป็นคุณนะฮะมันช่วยให้เรางดเว้นได้นะเขาเดินตกท่อเราดูเราก็ไม่เดินอ่ะดีนะนะตกให้ดูซะก่อนไม่งั้นผมแย่เลยเห็นไหมตกลงว่าเขาก็มีอุปกรณ์ต่อเราอ่ะเราไม่ได้คิดว่าจริงๆเขาก็มีอุปกรณ์ต่อเราถ้าเขาไม่ตกท่อให้ดูซะก่อนเราก็ตกแล้วทำให้มองเป็นการมองอะไรลักษณะกว้างขวางแล้วก็มีความจำเป็นเนี่ยนะฮะสังคมทั้งหลายมีความจำเป็นเรื่องจิตสำนึกกตัญญูต่อคือรู้สิ่งต่างๆที่คนอื่นเขาทำนะฮะจะเป็นคุณหรือเป็นโทษก็ตามเรามองเป็นคุณได้ทั้งหมดนี่คือประเด็นในการมองเมื่อวานเนี่ยก็มีคนมาประรบปัญหาต่างๆในบ้านในเมืองคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราปฏิเสธความจริงกันเกินไปเราจะเห็นว่าปัญหาบางอย่างไม่เป็นปัญหาถาวรในโลกมันไม่เคยแก้ได้หรอกมันกระจุกตัวคนเป็นคนนี่ได้เป็นแต่ละคนนี่ได้แต่เป็นกลุ่มคนมหาศาลนี่ไม่ได้เช่นพวกปัญหาอบายมุขเห็นไหมอบายมุขทั้ง7ข้อนั่นแหละที่เราเรียนหนังสือเนี่ยมันแก้ไม่ได้หรอกแต่ทำยังไงจะลดความรุนแรงทำไงจะลดคุมปัญหาตรงนี้เอาไว้อย่ามันระบาดอย่าไปเกิดเป็นปัญหาระบาดเพราะสิ่งอะไรก็ตามที่เป็นโทษเนี่ยถ้าเราทำลายไม่ได้เนี่ยต้องเอาใช้ประโยชน์ให้ได้นั่นคือแนวพุทธเห็นไหมพระพุทธเจ้าเอาใช้ประโยชน์ได้คนตายศพตายไม่ทำยังไงเราก็ตายอย่างนี้นะตายคุณก็ใช้ประโยชน์จากตายสิใช้ประโยชน์ตายแต่เยอะไปหมดเลยเอามาใช้ประโยชน์เห็นไหมเอามาเป็นครูซะเลยแทนที่จะตายทิ้งตายขว้างเฉยๆเอามาเรียนเป็นครูเอาศพมาเรียนเป็นครูเอาความตายมาเรียนเป็นครูมาศึกษาเป็นอารมณ์กรรมฐานใช้ได้สารพัดที่จะใช้คนก็ยังคงตายนั่นแหละและเราเองก็คงต้องตายแต่หมายความว่าเราได้สาระประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้น ทีนี้เอกตเวทีก็คือทดแทนบุญคุณตอบแทนบุญคุณความดีของท่านเหล่านั้นเมื่อเรามองเป็นสากลได้นะฮะเรามองเป็นสากลได้เรามองเป็นองค์รวมต่างๆได้จะทำให้มีความรู้สึกว่าเราเป็นหนี้อย่างที่เคยเล่านานแล้วนะเรื่องตัวอย่างนกแขกดาวที่พูดถึงการเอาอาหารไปเขาว่าแกโลภแกบอกไม่โลภหรอกแต่เอาไปใช้หลายเรื่องเอาไปชั้นแรกก็คือใช้หนี้ชั้นที่สองก็คือให้กู้ชั้นที่สามก็คือเอาไปฝังดินที่สี่ก็เอาไปทิ้งเหวเนี่ยพูดเป็นปริศนาเราต้องแสวงหาทรัพย์ไว้เนี่ยเพื่อสี่เรื่องใช้หนี้ก็คือเลี้ยงดูคนที่มีอุปกรณ์ต่อเราคือชดใช้ให้แก่คนที่มีอุปกรณ์ต่อเราโดยตรงหรือโดยอ้อมนะฮะโดยตรงหรือโดยอ้อมแล้วก็ให้กู้ก็คือเลี้ยงดูอนุชนเลี้ยงดูอนุชนทั้งหลายเหล่านั้นนะในฐานะลูกหลานอะไรแต่อะไรก็ตามนะคนที่เราควรจะอุปการะของเขาเนี่ยแล้วก็ฝังไว้ในดินก็คือบำเพ็ญบุญสงเคราะห์คนเฒ่าคนชราคนยากจนกำพร้าอนาถาอะไรแต่อะไรต่างตลอดถึงบำเพ็ญกุศลต่างๆพวกนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นรูปของบุญญานิธิแล้วส่วนหนึ่งก็คือทิ้งเหวก็คือเลี้ยงดูตัวเองนะฮะเลี้ยงดูตัวเองมันก็ทิ้งลงไปในเหวไม่เคยอิ่มสักทีไม่เคยเต็มสักทีก็ทิ้งได้ทุกวันแต่วันละหายเลยทิ้งแล้วก็หายหมดเลยนี่ก็คือเป็นการมองถึงตัวเองไปเชื่อมโยงกับคนอื่นเห็นไหมตัวเองจะไปเชื่อมโยงกันเราไม่ใช่ลำพังเราไม่ได้โดดเดี่ยวเราไม่ได้เป็นโสดแต่ว่าเราต้องรับผิดชอบเพราะว่าการได้ชีวิตของเรานั้นที่จริงมันสืบเนื่องมาจากคนอื่นเพราะการใช้หนี้ก็คือการแสดงกตเวทีนะฮะทดแทนบุญคุณของท่านเหล่านั้นแต่ว่าในภาคจริงๆแล้วก็ทำได้มากกว่านั้นความคิดสังคมของเราเยอะที่เราพยายามปลูกฝังสร้างจิตสำนึกแต่พอถึงจุดหนึ่งพอเกิดวิกฤตอะไรต่ออะไรขึ้นมาแล้วคนก็ลืมหลักตรงนี้สำนึกคุณชาติบ้านเมืองสำนึกคุณของแผ่นดินสำนึกคุณก็ตั้งแต่ภายในครอบครัวไปเนี่ยก็หมายความก็แสดงกตัญญูกตเวทีคือรู้พระคุณรู้ความดีงามของท่านเหล่านั้นแล้วตัวรู้ในที่จริงมีความสำคัญมากนะปัญหาบ้านเราจะลองสังเกตว่าคนเราส่วนมากแล้วเนี่ยยอมรับปฏิเสธไปโดยยังไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรดีหรือไม่ดียังไงคือขาดกตัญญูนะกตัญญูคือรู้สิ่งที่เขาทำหรือไม่ทำเนี่ยบางทีเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยก็ว่าไปแล้วไปอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรก็ว่าไปเรื่อยๆนั่นก็แสดงว่าเราขาดความเข้าใจขาดเหตุผลไม่มีความเป็นธรรมแม้ความเป็นธรรมยกย่องก็ต้องเป็นธรรมนะฮะตำหนิก็ต้องเป็นธรรมว่าตำหนิก็ดูที่การกระทำของเขาไม่ใช่ตำหนิคนตำหนิการกระทำนะคนนี่มันไม่ได้ชั่วตลอดหรอกมันไม่ดีตลอดหรอกแต่เราพูดเฉพาะช่วงที่เขาทำแต่ต้องมีความชัดเจนนะต้องมีความชัดเจนว่าเขาทำแล้วเขาทำจริงๆไม่ใช่ว่าพอตำรวจจับแล้วก็รุมประชาทันเสียก่อนแล้วจริงไม่จริงไม่รู้อันนี้มากไปหน่อยนะมากไปหน่อยมันขาดเหตุผลไปหน่อยเพราะตำรวจเขาจับในฐานะผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยแต่นั่นเองบางทีนะฮะผู้ต้องสงสัยแต่นั่นเองก็จับมาเพื่อจะสอบสวนดูแต่นั่นเองแล้วเราไปตัดสินได้แล้วเราเป็นนักโทษไปแล้วนะฮะเห็นไหมว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับแต่ที่จริงจับในสถานะหนึ่งแต่ว่าเราไปตัดสินเขาในสถานะเป็นนักโทษเป็นคนผิดไปแล้วนะสามารถสั่งประหารได้แล้วมากไปหน่อยนะเลยก็เกิดเป็นปัญหาเพราะในคำว่ากตัญญูกตเวทีจึงหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะต้องรู้อุปการคุณของคนของสัตว์ของสิ่งนะที่โบราณท่านพูดเป็นรวมๆนะชาติบ้านเมืองนี่พูดรวมมากชาติบ้านเมืองนี่ใช้คำต้องคำชาติบ้านเมืองจบแล้วเพราะอะไรๆมันอยู่ในคำว่าชาติบ้านเมืองหมดเลยเพื่อเห็นแก่ชาติบ้านเมืองเสียสละเพื่อชาติบ้านเมืองทำเพื่อชาติบ้านเมืองพอแล้วหมดแล้วบางทีก็ชาติแผ่นดินนะฮะบางทีก็แผ่นดินนะใช้คำว่าแผ่นดินเฉยๆก็มีนะฮะนั้นก็แสดงว่าท่านมองเป็นองค์รวมได้แล้วก็มองเป็นสากลการมองชาติบ้านเมืองที่จริงในชาติบ้านเมืองมีทั้งคนที่เราชอบเราไม่ชอบนะฮะ แต่ถ้าเรามองรวมได้แล้วแสดงว่าใจดีขึ้นเยอะไม่เกิดการมองแบ่งแยกทำยังไงจึงจะเกิดจิตสำนึกตรงนี้แต่ละข้อนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันไปยึดโยงอยู่กับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและที่สำคัญอย่างยิ่งคือพวกเรายุคนี้ที่จริงเราได้หมดนะทั้ง5ข้อนี้แต่ว่าการแสดงออกเป็นวิถีชีวิตตรงนี้ท่านจะเน้นที่ตัวกตัญญูเพราะกตัญญูมันคุมหมดนะนะรู้สิ่งต่างๆที่ควรทำหรือไม่ควรทำแยกออกมาก่อนนะฮะกตัญญูเนี่ยรู้สิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำสิ่งที่เราควรทำหรือไม่ควรทำสิ่งที่ท่านอื่นทำหรือว่าที่ไม่ควรทำแต่ก็ทำไปแล้วเราก็ใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองอย่างแล้วก็กตเวทีคือตอบแทนบุญคุณนั้นตอบแทนในส่วนที่เป็นคุณตอบแทนในตัวคนตอบแทนที่เป็นคุณแต่สำนึกคุณเนี่ยที่จริงเราสำนึกได้ทั้งหมดแต่ส่วนที่เป็นโทษเราก็สำนึกได้เพราะท่านเหล่านั้นเป็นบทเรียนให้แก่เราส่วนที่เป็นคุณเราก็สำนึกได้แต่ว่าตอนตอบแทนตอบแทนเฉพาะส่วนที่เป็นคุณนะฮะแต่ว่าส่วนที่เป็นโทษเราใช้เป็นบทเรียนสำหรับเราก็กลายเป็นว่าเป็นชีวิตแบบปัญญาในการควบคุมในการกำกับตรวจสอบหาประโยชน์จากทุกๆเรื่องที่ผ่านข่าวคราวต่างๆมานะฮะในลักษณะของอะไรคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานประเด็นสำคัญเวลาเนี้ยทำยังไงว่าเราสามารถจะใช้ประโยชน์จากไอ้สิ่งยากๆสิ่งยากๆทั้งหมดเนี้ยพระพุทธเจ้าก็เกิดมาแล้วนะผู้แสดงธรรมก็มีนะแล้วก็เอกสารสำหรับตำราต่างๆในจริงก็คือผู้แสดงธรรมทั้งหมดนั่นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือหลักการหลักธรรมสำคัญในพระไตรปิฎกการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะยุคสมัยตรงนี้ตอนนี้มาเมื่อวานในสั่งทำหนังสือเรื่องเศรษฐศาสตร์แนวพุทธแต่อยากจะชื่อยังไงก็ไม่รู้จริงๆเป็นหนังสือที่ทำมานานแล้วทำให้ผู้กรรมการทำเนื้อหาวิชาประมาณสักเกือบ20ปีเราทำเนื้อหาวิชาตอนนั้นเศรษฐศาสตร์แนวพุทธรัฐศาสตร์แนวพุทธจิตวิทยาแนวพุทธศึกษาศาสตร์แนวพุทธสังคมศาสตร์แนวพุทธ4-5เรื่องมาเป็นประธานเศรษฐศาสตร์แนวพุทธไม่เคยเรียนเศรษฐศาสตร์เลยเวลาพิมพ์หนังสือเป็นเล่มเนี่ยก็จัดเป็นเศรษฐศาสตร์ชั้นสูงพวกนักวิชาการก็ไปจัดเป็นเศรษฐศาสตร์ชั้นสูงแล้วเรามาอ่านเอ๊ะมันเหมาะสมกับยุคสมัยนี้เลยเกิดก็เลยก็พิมพ์เมื่อวานสั่งพิมพ์ไปเพื่อให้มองเห็นว่าวิถีของพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนวิถีไว้ทั้งหมดในการครองชีวิตในสภาพเงินบาทเงินลอยตัวหรืออะไรต่ออะไรก็ตามสภาพคล่องสภาพเปลืองว่าๆกันนะมันปัญหาถือว่าท่าทีในการปรับตัวเองของเรามันไม่ใช่ไปแก้ปัญหาที่คนอื่นเวลานี้ด่าจะให้เปลี่ยนรัฐบาลให้เปลี่ยนปรับคณะรัฐมนตรีปรับทำไมแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคณะรัฐมนตรีคือคนทำงานเนี่ยรัฐมนตรีจริงๆมันพวกพิมพ์เขียวเฉยๆนะฮะคือเขาไม่เข้าใจว่างานรัฐมนตรีคล้ายๆกับไปจับจอบจับเสียมงานพิมพ์เขียวเฉยๆงานรูพิมพ์เขียวนี่พิมพ์เขียวก็ออกมาแล้วคุณทำตามพิมพ์เขียวหรือเปล่าเท่านั้นเองมันคล้ายๆกับงานของสถาปนิกนะฮะสถาปนิกวิศวะนิดหน่อยสถาปนิกนิดๆนะแต่ที่จริงไม่ได้ทำเองหรอกมันไม่ได้จำเป็นอะไรจะต้องไปเปลี่ยนคนทำงานเหมือนข้าราชการประจำแล้วเราวุ่นวายอย่างเงี้ยข่าวคราวผลท้ายมันใจเสียหมดอ่ะคนก็จะเสียหมดเอ๊ะเขาจะปรับนะจะปรับแล้วไอ้คนทำงานก็เสียขวัญกลัวจะถูกปรับไอ้คนนี่จะลงทุนอะไรก็ไม่รู้ทิศทางรัฐบาลเป็นยังไงเลยบ้านเมืองก็ปวดหมดนี่คือไม่รู้อะไรเป็นอะไรงานทั้งหลายถ้าเราเข้าใจเหตุผลนะนะแล้วก็อย่าสร้างกระแสอะไรต่ออะไรมากๆมันไม่มีปัญหาหนักหนาสาหัสอะไรหรอกมันยังมีปัญหาที่หนักกว่านี้อยู่เยอะไม่ต้องไปกลัวหรอกนะไม่ว่าหนักขนาดไหนนะฮะยังมีปัญหาที่หนักกว่านี้แล้วก็คนเคยอยู่ได้มาแล้วในโลกนี้นะฮะมันมียุคบางยุคบางสมัยอย่างคนที่แก่ๆหน่อยนึกถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะฮะสงครามโลกครั้งที่2มันหนักหนาสาหัสขนาดไหนก็เราก็ผ่านมาได้บ้านเมืองโลกบ้านเมืองแบบนี้ก็เหมือนกันก็เยอะแยะไปหมดก็หนักปัญหาต่างๆดังนั้นปัญหาสำคัญก็คือกตัญญูคือต้องรู้สิ่งที่ควรทำที่ไม่ควรทำแล้วก็หาประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นให้ได้วิถีทั้งหมดนั้นพระเจ้าทรงแสดงไว้ทุกเรื่องนะฮะทุกเรื่องและที่จริงถ้าเราเข้าใจตัวสาระเนื้อหาจริงๆเนี่ยแม้แต่เราจะจับหลักสัก สักหลักหนึ่งให้ได้เนี่ยเป็นหลักใจเป็นเรือนใจนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากเกินไปสมมติเนี่ยสมมติจะใช้คำนี้อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมากเกินไปอยู่ให้ได้เพราะว่าเนื้อหาสาระจริงๆมันไม่อยู่ที่การกินกินเนี่ยมันนิดๆของชีวิตแต่นั่นเองชีวิตค่าของชีวิตไม่อยู่ที่กินนะไม่อยู่ที่กินอะไรแต่อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติอย่างไรเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยมันไม่ถึงกับอะไรเลยก็พูดเราหมดเนื้อหมดตัวหรอกตัวเราโตขึ้นเยอะตอนเราเกิดตัวเล็กนิดเดียวนะตัวนี้ยังไงตัวเราก็โตกว่าตอนเราเกิดยังเยอะเลยจะทำให้เรามองโลกเราเข้าใจชีวิตชัดเจนยิ่งขึ้นและจะที่สำคัญอย่างยิ่งคือจะไม่ซ้ำเติมตัวเองแต่นั้นรัตนะทั้ง5เนี่ยที่ทรงแสดงแล้วเราก็ไม่ค่อยคุ้นนะฮะไม่เคยเจอรัตนะทั้ง5เนี่ยเราก็สัมผัสได้ทั้งหมดละเราเป็นโอกาสดีกว่าคนทั้งหลายในโลกนี้เป็นอันมากที่เขาเกิดร่วมยุคสมัยกับเราแต่เขาไม่ได้สัมผัสครบทั้ง5เราก็สัมผัสได้ถ้าเราสัมผัสได้ลึกซึ้งขึ้นยิ่งกว่านี้โดยเฉพาะเพิ่มตัวกตัญญูกตเวทีขึ้นไปมากกว่านี้ความสงบความเยือกเย็นความโปร่งเบาก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยนะไม่ใช่ให้ผลเฉพาะปัจจุบันแต่จะให้ผลในการต่อไปตลอดถึงในภพชาติต่อไปด้วยสมาปันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทุกกันทุกท่านเทอญ